Copa Deportes, que a felicidades non desborde. Un programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.
Ola a todos os que escoitades. Hoxe imos entrevistar a Ailén e Iria. Bo día, Ailén.
Bo día.
Bo día, Iria.
Bo día.
Que deporte practicades?
Practicamos o fútbol.
Iria, cantas horas a semana?
Cantas tres ou catro horas por aí.
Gusta vos ir a entrenar?
Sí.
Iria, cantos xogadores hai no vos equipo?
10 ou 9.
Ganache ese último partido?
Non.
Como quedastes?
Empatámolo 0-0 contra o Carballiño.
Quen credes que é o mellor no campo?
Creo que todas somos moi boas.
Pois ata aquí o noso sexto programa de Copa Deportes.
Copa Deportes, que a felicidade non desborde. Un programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.